эфіры радыё Свабода у студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Андрэй Саннікаў знаходзіцца ў транзітнай камеры Магілёўскага следчага ізалятару. Арыштаваныя грамадскія актывісты галадаюць у Гомельскім ізалятары. На працэсе аб выбуху ў Менску 11 красавіка ў аўторак працягваўся допыт сведкаў. Гэты ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Брытанская юрыдычная фірма McHugh & Patness падрыхтавала публічна даступны судовы пазоў супраць Александра Лукашэнкі, вінавацячы яго ў катаваннях і захопе закладнікаў. Падрабязней пра гэта Ян Максімюк.
На падставе матэрыялаў гэтага пазову, як паведамляецца ў сённяшнім нумары газеты «Індэпендэнт», любая прыватная асоба ці юрыдычная фірма ў любой краіне, якая ратыфікавала канвенцыю супраць катаванняў, можа ўзбудзіць крымінальную справу супраць Александра Лукашэнкі. Фірма McHugh & Partners прадстаўляе інтарэсы ахвяраў пераследу з боку беларускага рэжыму, іх сем'і і грамадзянскую ініцыятыву пад назвай «Free Belarus Now», де займаецца, як сказала нам Ірына Багданова з «Free Belarus Now», якраз такімі палітычнымі справамі. Бліжэйшым часам, паведаміла спадарня Багданова, у Вялікабрытаніі будзе ўзбуджаная крымінальная справа супраць Лукашэнкі.
Крымінальнае дзела проціў Лукашэнка, частнае крымінальнае дзела, то есть ад людзей, каторыя пастрадалі. Гэта толькі першая часць ўзбуджэння ўголовнага дзела проціў Лукашэнка, таму што вторая часць будзе гражданскае дзела ад імені всіх людзей, каторых арыштоўвалі, збівалі на площадзі, которые продолжают, против которых продолжаются репрессии и так далее.
Сказала нашему радио спадарыня Богданова. Ці Александру Лукашенку будет дадзена магчымасць удзельнічаць у судзе і абараняцца?
А мы приглашаем его приехать. Мы ради этого ведем сейчас переговоры с МИДом Британии о том, чтобы позволили ему приезд в Великобританию, если он решит прийти в суд. Это все решаемо. А если не решит, так он сразу практически дает всем знать, что он виноват.
Сказала Ирина Богданова. Істотнае у ініцыятыве британскіх юрыстаў гэта магчымасць узбудзіць справу супроць Александра Лукашэнкі у любой краіне свету. Паводле матэрыялаў, якія сабрала і падрыхтавала фірма McHugh & Partners, справу супраць Лукашэнкі можа пачаць нават юрыдычная фірма ў Венесуэле. McHugh & Partners і грамадзянская ініцыятыва «Free Belarus Now», дадала Ірына Багданова, ядуць на гэты конт перамовы з венесуэльскімі юрыстамі.
Ініцыятыву юрыдычнай фірмы McHugh & Partners мы папрасілі таксама пракаментаваць юрыста гэтай фірмы Мэтью Джуры.
З увагі на забарону для Лукашэнкі падарожнічаць па еўрапейскіх краінах, няма цяпер магчымасці, каб ён мог прыехаць у Англію, на тэрыторыю нашай юрысдыкцыі. Таму мы і людзі з Беларусі зрабілі даступнымі для ўсіх матэрыялы судовага абвінавачання. Усе могуць спампаваць сабе гэтыя матэрыялы, як агульнадаступны файл з інтэрнэту, каб прыватныя юрысты, недзяржаўныя арганізацыі ці нават урады маглі падаць пазоў аб арышце Лукашэнкі, калі толькі ён апынецца на тэрыторыі іх юрысдыкцыі.
Юрыст фірмы McHugh & Partners Мэтью Джуры. Брытанская юрыдычная фірма падрыхтавала публічна даступны судовы пазоў супраць Александра Лукашэнкі, вінавацячы яго ў катаваннях і захопе закладнікаў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, навошта ўзмацняецца ціск на палітвязняў. Супраць палізняволеных Андрэя Саннікава, Змітера Дашкевіча, Мікулы Статкевіча прымяняюцца новыя метады ўздзеяння. Чаго дамагаюцца ўлады? Ці можна лічыць гэта ціскам на захад? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды былы палітвязень Алег Гнетчык і эксперт праваабарончага цэнтру «Вясна» Уладзімір Лапковіч. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Экспертыза ў эфіры хвілінаў праз 25. Другі тыдзень палітвязня Андрэя Саннікава вязуць па этапе з Наваполацкай калюніі ў Бабруйскую. Цяпер былы кандыдат у прэзідэнты знаходзіцца ў транзітнай камеры Магілёўскага следчага ізалятару. Учора яго наведаў адвакат Андрэй Варвашэвіч. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Екс-кандидата на президента Андрея Саннікова ще 20 вересня накерували етапом з Новополоцку в Бобруйськ. Поводлі жонки політв'язня Ірини Халіб, большую частку часу Андрей Саннікова знаходився у транзитній камері Вітєбської турми, і тільки 25 вересня його довезли до Могильова. У понеділок сім'ї Андрея Саннікова нарешті вдалося довідатися, де він. При гэтым родные і поплечники Саннікова виказують непокой за його життя і здоров'я. Адвокат Саннікова Андрей Варвашевич, який наведав його у понеділок, каже, що слідов збиття на політв'язні нема, але виглядає він надзвичай кепско.
Я його бачив, состояние його крайне подавлене, він не розуміє, для чого цей етап. Предполагает, что это какая-то не совсем законная ситуация. Он пытался, потребовал обращения к врачу, однако врач ему на вчерашний день предоставлен не был. Поэтому он неважно себя чувствует, и защита предпринимаются меры для того, чтобы его права восстановить.
Жонка Саннікова Ірина Халіб сьогодні наведала департамент виконання покарання в МУС, каб висвітліть, що відбувається з мужем, але там їй нічого не повідомили. Ірина Халіб, спосилаючися на слови Саннікова, сказаної адвокату, зазначила, що її мужа у СІЗА утримлюють у так званій прес-хаті.
Андрій в жорстких условиях, що його пресують. Причому його пресують просто так, розумієш? Одно дело, когда из человека выбивают там прошение, его просто так, без всяких этих самых. Причем очевидно, что это задание.
Ирина Халіб завтра скликает терминовую прессовую конференцию с нагоды ситуации, у якую трапив ее муж. Былый политвязень Александр Молчанов занепокоенный информацией, что Санникова так долго везут по этапу и что его кинули у пресс-хату. Такие адмысловые камеры неофициально дейничают амаль во всех белорусских турмах, каже он.
Пресс-хата – это камера, где собирается разный сброд, которому опасно находиться со всеми заключенными из-за того, что они когда-то совершили какие-то поступки, за которые их могут другие заключенные наказать. И поэтому в тюрьме их оставляют для того, чтобы они ломали других заключенных. То есть могут психологическое давление оказывать, могут избивать, может еще какими-то другими методами. То есть люди эти не внушаются ничего и будут выполнять любые указания администрации в СИЗО.
Тесть политвязня Владимир Халіб перакананы, что Саннікова адмыслова здзекуецца поводле указания Лукашенки.
Он робит то, что робит, утрымлівае сваю ўладу і знішчае палітычных апанентаў. Цяпер ён перайшоў да апошняй стадыі. Ён збіраецца знішчыць фізічна Саннікова, Статкевіча, Уса, Бандарэнку і ўсіх тых, хто можа арганізаваць нейкія пратэсты, хто можа выступаць ад імя гэтага занеболенага народа.
Турэмны этап, які Андрэй Саннікаў церпіць ужо другі тыдзень, былыя палітвязні са свайго досведу характарызуюць як жорсткае выпрабаванне. Зняволеныя вымушаныя падоўгу знаходзяцца ў транзітных камерах у нялюдскіх умовах, пазбаўленыя нават тых магчымасцяў атрымліваць перадачы, лісты, прэсу, якія яны маюць у калоніях. Тым часам этап іншага палітвязня Дмітра Дашкевіча завершыўся. Яго даставілі ў глыбоцкую турму. А маці Дмітрыя Вуса сёння дамаглася пазаплянавага спаткання з сынам у менскім СІЗА.
Он на лечэнні. Його привезли сюда в суботу на лечэнні. Конечно, у його высокое давление, он пришел как рак красный. Но он не хочет меня расстраивать. Состояние он не хочет признаваться, но я вижу по нём. Я вижу по нём. Мы все страдаем, мы ждём.
Маці Дмітрыя Вуса, яна бачылася ў аўторак з палітвязням у менскім следчым ізалятары. А ў гомельскім ізалятары галадаюць арыштаваныя грамадскія актывісты Дмітрий Шаўченка, Кастусь Жукоўскі і Андрусь Цянюта. Расказвае Вячеслав Кулік.
Кіраўнік гарадскога камітэту ў справе правядзення народнага сходу Васіль Палякоў наведаў ізалятар, каб перадаць галадоўнікам свежыя газеты і сокі.
Мне дакладна сказалі, што Шаўченка галадае і Жукоўскі галадае. Адносна Цянюты нічога пэўнага не сказалі.
Васілю Палякову таксама паведамілі ўдакладнены дыягназ Кастуся Жукоўскага.
Мне паведамілі, што ў яго не пералом, а трэшчына, і што ёсць заключэнне ўрачоў, што гэта не з'яўляецца падставай для того, как вызволять зараз. Ну, еще сказали, что эта травма старилась до того, как привезли у изолятор часового утримания.
Кастуся Жуковского, милицейские спецназовцы Сергей Митченко, Андрей Юранов и Александр Медведев схапили 21 вересня неподалеку до ласного дома. Подчас затримания его сбили. У минулую субботу Кастуся Жуковского из изолятора отвезли в областный шпиталь и наклали гипс на зломанную ногу. 26 вересня праз правооборонцу юриста Леонида Судовича Судаленку, Костусю Жуковському передали ізолятор милиці. Про гладовку Костуся начальник ізолятора Олег Азявчиков нічого не сказав.
Ми такої інформації не даємо, голодають, не голодають. Ми даємо інформацію, содержаться такі або не содержаться. Я не утверждаю, що голодають, і не говорю, що не голодають. Насчет передачі, вони сидять як по мелкому хуліганству, їм продукти питання по категорії даної не предусмотрено передачі. Віщі по сезону, курево і всяке таке.
Змітер Шевченка обвестив голодовку у залі суду 19 вересня. Міліціанти затримали його 17 вересня на Прутковському ринку. Праз два дні суддя чыгуначного району Анатоль Сотников покарав Змітра 15 сутками арешту за розповсюд улеток про одновлення в городе акції мовклівого протесту. Сестра арештованого Шевченки Олена, жонка і батьки ведають, що Змітер голодає і непокоїться за стан його на здоров'я, бо він має проблеми со страўником. Каб Змітер не тримав сухую голодовку, голодовку передали ему воду и соки.
Мы соки и воду передавали, потому что он не ест там. Мне сказали, что ему там все разрешили передавать, именно потому что он голодовку объявил, но он не берет. И мы не передавали еду. Карточку телефонную мы несколько раз передавали. Пишет, звонить нельзя.
Андрюся Цянюту спецназовцы затримали 20 вересня. Калин раздавал улетки про народный сход и одразу сместили в изолятор. 21 вересня судья Чыгуначнага району Илья Свиридов постановил арештовать Цянюту на 10 суток. Андрюся навідали гомельські активісти, передавали сок, газети, цигарети. Їздив ізолятор і батька арештованого господар Анатоль.
Прапорщик там жінка сиділа, вона мені нічого не сказала. Вона тільки взяла список у мене і одежду, книгу я їм передав і все, більше нічого, сигарети. У мене вода була, їда, ну нічого не взяли.
У гомельському ізоляторі голодають арештовані громадські активісти, розказував В'ячеслав Кулік. Ви слухаєте Радіо Свобода, теми дня. Британська юридична фірма McQ & Partners підрихтувала судовий позов супроць Олександра Лукашенки. Другий тиждень політв'язня Андрія Санникова в'язуть по етапі з Новополоцької колонії у Бобруйську. Тепер були кандидат у президенти знаходяться у камері Могилєвського слідчого ізолятору. Старшиню Молодого фронту Змітра Дашкевича перевели у поправчу колонію Глибокого. Городянському кореспонденту польської газети «Виборчі» Андрію Пачоботу, осудженому на 3 роки позбавлення волі за терміновкою на 2 роки, заборонили виїзд за межу. На процесі об вибуху у Мінську 11 красовика у вівторок протягувався допит свідків. Хельсинський фонд правов чоловіка провів у вівторок у Варшаві пікет, інформуючи про ситуацію зневоленого у Білорусі Олеся Беляцького. Покуль у сусідніх країнах відбувається обесценивання національних валют, у Білорусі вартість рубля росте. На авторкових біржових торгах рубель зафіксувався на адзнаці 7760 за доляр, умацавшися ще на 70 пунктів. Таким чином, від початку торгов на додатковій сесії білоруської валютно-фондової біржі національна валюта умацавалася до доляра на 10% від першопочаткових 8600 рублів. До якого часу може заховуватися така тенденція? Ігор Корній.
За апошнія місяці польський злотий потанів на 17% у відносинах до доляра. Більш за 15% стратив у відносинах до американської валюти російський рубель. Не у таких об'ємах, але губляють раніше позиції українська гривня і литовський лід. І тільки білоруський рубель на гэтым тле демонструє моц, подросши за 2 дні на 10% у відносинах до доляра, на 13% до євро і ажно на 21% до російського рубля. Правда, не треба забуватися, що перед гэтым рубель за півгода обвалився на 300%. У сакавіку доляр офіційно каштував 3 тисячі, а у вересні на чорному ринку 9 тисяч. На думку былога директора беларускай фондавай біржы Валера Кругавога, нічога дзіўнага ў такіх паказніках няма. Рубель папросту выконвае волю вышэйшага кіраўніцтва, якое паабяцала ўраўнаважыць афіцыйны і рынкавы курс у другой дэкадзе кастрычніка.
Здесь ідзе адміністрацыйнае регуляванне. Это видно по аб'ёмам. Аб'ёмы-то небольшие на этой допсессии. То, что там на 500 рублей вниз, на 500 рублей вверх. Просто руководство Нацбанка показывает главному шефу, что оно контролирует ситуацию. Это ручное управление. Если, допустим, в России регулирование идет через интервенции Банка России, он то покупает, то продает. Это тоже в какой-то степени административное регулирование. То в Беларуси валютные запасы Нацбанка очень-то маленькие, да практически они на бумаге.
Один из менских бизнесовцев так само лечит, что улады включили механизм штучного умацывания рубля, бо не может у инших краин доляр расти, а в одной только Беларуси страчивать позиции. Да и працу биржи он не лежит прозрыстой, бо нема докладной информации, те на сам рэш усе заявки на валюту задовольняются. Теперь валютная пропанова нашмат перевышая попыт, что натуральным чином спрыяет понижению кошту доляра и умацаванию рубля.
Мои заявки удовлетворены, но у меня были небольшие заявки. Я лично прогнозирую, да, что на бирже периодически должны возникать сам день, сбой программы. Но все-таки провели сессию. Хотя сначала объявили, что не будет, но потом все-таки, видно, совесть замучила. Так, конечно, обвалили объем, но провели.
Еще больше умацовать позиции белорусского рубля керавництво различивая коштом внешних запозычений. У Международный валютный фонд накированная заявка на 8 миллиардов долларов, однако отсутность прогрессу у реформования экономики робит перспективы отримания значной кредитной допомоги привидными. Як каже фінансовий консультант Ірина Кухарчик, не до конца зрозумілі заходи білоруського уряду і Нацбанку на вихід з валютного кризису ставлять під сумнів можливість порозуміння.
Лукашенко постійно щось обіцяє. Тобто він обіцяв до кінця августа зробити шаги, а вирішити ситуацію все одно через місяць-два. В общем, МВФ буде дуже велике увагу обращати на те, що економічна політика, вірніше, вона взагалі абсолютно непонятна. Ніяких планів по виходу з кризису немає. Ну, якщо МВФ прийме якесь рішення, то я думаю, что очень большую роль сыграет вот это отсутствие вообще какой-то четкой политики.
Не глядя на внешнее умацывание национальной валюты, авторитетное рейтинговое агентство Standard Poor's понизило для Беларуси рейтинги кредитов под державную гарантию. Долготерминовый пониженный с B до B-, короткотерминовый с B до C. Эксперты отмечают, понижение рейтингов обумовлено залежностью Украины от внешнего финансирования с причины значного дефицита на рахунках бягучих операций и низкого уровня доступных резервов. У аналитиков остаются сомневы на конт здольности уряду обеспечить потребное финансирование. Как ликвидовать причины внешнего дисбалансу, зроблены только обмежеванные заходы, але глубокие реформы не проведены.
Рассказывал Игорь Корней. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам.
Если собрать все факты и акты за последних 17 лет, то заслуживает место в решетчатой клетке, чтобы рассматривали дела не только головорезов Ковалева и Коновалова, но полковника Павлюченко и самозваного генерала родов войск Лукашенко.
Какое милосердное сердце у нашего первого президента. Почав през отданные ему медиа оборонять правы белорусской меньшинства у Польши. И про школы там белорусские турбуются, шкадуя так. А кто знищил практично белорусскую школу в самой Беларуси? Настойливо так знищал. Больше, чем 17 год. И чему правы белорусской коренной нации отдаются на принижение теле привилейности ведомой национальной меньшинства у нас? А у Кремль российский так и не ускучил.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Средний заработок у Беларуси у доляровым эквиваленте уменьшился сёлета с початку года у два разы и опустился до 250 доляров. Это звестки официальной статистики, якая так само сведчит, что сёлета чакается наибольший за час кризису отток працовной силы за межи Беларуси. Подробязности до этой темы из Витебску подае Бронислава Станкевич.
Спадарня Валентина з Воршы ўжо пенсіянерка, але вымушана па-ранейшаму працаваць настаўніцай у школе, бо на адну пенсію цяпер не пражывеш.
У меня зарплата і пенсія, і на пенсію не пражывеш, і на зарплату не пражывеш. Так я б ногі дома працянула. Но пенсія даже выходит немножко больше, чем зарплата теперь. Где-то у меня вместе с пенсией зарплаты, ну, 1 300 000 выходит вот так. Это мой плюс, только что я живу одна, с одной стороны плюс, с другой стороны минус, дом большой. А газ уже почти 1000 куб. Зимой награет 500 кубов.
Пенсионерка задоволенная, что у школах есть вольное место. Так можно найти себе хотя бы подпрацовку. Однако эта изъява отлюстровывает иншую проблему. На один наставницкий заработок прожить немогчимо, тому у школах массовое звольнение, говорит спадарыня Валентина.
У нас в 8-й школе, я знаю, 3 учителя начальных классов не хватает, пригласили пенсионеру. Молодежь уходит. У нас белки, говорю, после института первый год пришли работать, у них хорошо, если получится 800. Сторожем было объявление, 1 000 000. зарплата. Там человек ни за что не отвечает. Он нас за каждую мелочь к стенке ставит. Люди разбегаются. Вон в Москву некоторые уехали. С третьей школы два человека или три, говорят. С четвертой школы. Как не послушаешь, тот в России, тот в России, тот в России.
До речі, вартовником тепер улаткуватися практично немагчимо. У Вітебському центрі зайнятості усі подобні вакансії зніклі, бо люди активно шукають підпрацьовок. Ольга, 26-річна юристка з Полоцку, так само не може знайти ніяких можливостей підзаробити. Працюючи повний день, на ніяку іншу працю вона практично не має часу.
Искать подработку физически нереально. Вариант второй – искать богатого мужа, получающего хорошую зарплату. Хотя тоже отпадает, потому что теперь зарплата в 2,5 миллиона, которая раньше считалась более чем приличной, сейчас считается такой прожиточным минимумом.
Сама спадарня Ольга отримлює менше за половину визначеного їй прожиткового мінімуму.
Мільйон своє получаю на руки. Буквально 3 місяці назад це ще була трилічна зарплата, якою я, м'яко говоря, гордилась. Ну як? Я молода дівчина, незамужня, спокійно можу содержати себе. Тепер на цю зарплату я теж жду нових комунальних платежей. Так тарифи піднялись, а тому, щоб купити якісь нові речі, уже, м'яко говоря, виникають питання, тому що ціни навіть в продуктових магазинах, мягко говоря, возят в депрессию. Еще несколько недель назад все бегали, искали валюту, а теперь, пожалуйста, она есть. Ну, кому она теперь надо?
Дальнейшее подорожение товаров и харчов может привести до тотальной маргинализации громадства, каже Ольга.
Люди, которые получали тут приличную зарплату, с руками, с мозгом, с образованием, уезжают. И скоро дойдет до того, что у нас останутся только те, кого эта зарплата устраивает, потому что на нее же можно купить еще вина. Очень много моих знакомых уехали работать в Россию.
26-річна юристка з Полоцку у інтерв'ю нашої вітебської кореспонденції Броніславі Станкевич.
А політичний мастак амплюа не для Лявона Вольського. Про це свідчать ягоныя пісні і ягоная недавно видадзеная книга под назвою «Міла Русь», про якую ми і поговорим у вольной студії.
На мой погляд, безумовно, творцы мусять впливати, тим более, коли у громадстве тяжкий духовний стан. Коли філарет уручає хоругву не тим людям, які ламали людям ноги іншим, то мені подається, що духовний стан громадства близький до катастрофи.
Розмова Міхася Скобли з Лявоном Вольським у передачі «Вольна студія» хвилина у праз 20. На процесі вибуху у Мінську 11 красавіка у вівторок протягувався допит свідків. Так один з свідків опознав уголовного обвинуваченого Дмитрія Коновалова на записах з відеокамер Мінського метрополітену. За процесом сочить наш кореспондент Олег Грузділович.
Перед отъездом с Витебска в Минск 9-го красовика Дмитрий Коновалов, якого обвинувачивается в теракте метро 11-го красовика, снял на сутки квартиру в своем родном Витебску на улице Горбачевского, дом 38, куда пришел с черной тяжкой сумкой. Про это сегодня показала господиня квартиры Светка Татьяна Усова. И она познала Коновалова і розповіла, як він прийшов, що він ховав свій позірк, не вельми був ветлівий, такий мрачний. Раніцей у 6:20 він з'їхав, вона одне слово прийшла, щоб його проводити, і він з'їхав з квартири. Оказалося, що він поїхав у Мінськ, і водитель таксі Максим Москальов з Вітебську, він познав Коновалова і розповів, як той їхав з ним у машині, він його привез на вокзал, і так само з ним була тяжка чорна сумка. І він цю сумку сам вкладав і потім винімав з багажнику. І потім, коли показали Коновалова на відео у метро, знятим 11-го красовика напередодні вибуху, Максим Москалёв сказав, що збільшого це подобний чоловік на того, якого я вез у своїм таксі. Але Коновалова не познала працівниця фірми квартирного бюро Тетяна Варавка, яка у Мінську 10-го красовіка записала дадзеныя яго на пашпарту. Это паводле пашпарту был Коновалов, але яна яму перадала ключы, але яна сама яго ў твар у самім зале суда не пазнала, спаслаўшыся на тое, што прайшло шмат часу. Цікавыя паказанні таксама сёння дала Наталля Каралёва, дзяўчына з Віцебску, якая з 16 гадоў ведала, 16 гадоў яшчэ пазнаёмілася Канавалавым, таксама ведала і Кавалёва, але больш ведала Канавалава, які быў у яе дома, які з ёй спрабаваў сябраваць. Так вось яна згадала размову, якая адбылася у не то ў жніўні, не то ў пачатку верасня 2008 году. У іх дома выпівалі, і на падпітку Каравалаў распавёў ёй, што ён датычны да двух терактаў, і што ён баіцца з гэтай нагоды здаваць біткі пальцаў, бо баіцца, што яго зловяць. І нават прапаноўваў ёй разам з ім зрабіць суіцид. Дзяўчына сказала, што тады успрыняла гэтыя словы як словы чалавека, які выпіў ліжку. Сёння таксама быў зачытаны пратакол агляду месца здарэння теракту ў метро 11 красавіка. Пратакол пачалі складаць пасля 19 гадзіны ўжо 11 красавіка і закончылі ў 8 гадзінаў 12 красавіка. Дык вось, у гэтым пратаколе засведчана, што адразу было на платформе 6 целаў загіблых, 4 на платформе, адно цела лежала на рэйках, на супрацьлеглых рэйках ад цягніка метро, які пацярпеў, і другое цела лежала на лесніцы на пераход на метро Купаловскай. Астатнія, відаць, людзі, якія загінулі, былі ўжо паднятыя.
Олег Грузделович сочить за процессом об вибуху у Мінську.
Читальная заля «Радио Свобода». Кожний вечір у вересні у ефірі розділ «Нової книги» Олександра Лукашука. «След мотылька. Освальд у Мінську». Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Гэтае чытанне сёння, як звычайна, а палове 11-й і палове 12-й увечары. Вы слухаеце Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз тэмы дня. Брытанская юрыдычная фірма McHugh and Partners падрыхтавала судовы пазоў супраць Александра Лукашэнкі. Другі тыдзень палітвязня Андрэя Саннікава вязуць з Наваполацкай калоніі ў Бабруйскую. Цяпер былы кандыдат у прэзідэнты знаходзіцца ў транзітнай камеры Магілёўскага ізалятару. Старшыню Маладога фронту Дмітра Дашкевіча перавялі ў папраўчую калонію Глыбокага. У гомельскім ізалятары галадаюць арыштаваныя грамадскія актывісты Зміцер Шаўчэнка, Кастусь Жукоўскі і Андрусь Цянюта. На працэсе аб выбуху ў Мінску ў аўторак працягваўся допыт сведкаў.